and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu kwenye VOA Express. Msikilizaji, ni siku nyingine ya Ijumaa, Aprili 12 mwaka 2024. Ikiwa ni siku ya Ijumaa, wengine wanaita Furahi Day, manake mambo yanakuwa ni mazuri kweli kweli siku hii ya Ijumaa. Basi wengine wakiwa wanakwenda kwenye shughuli mbalimbali za ujenzi wa taifa, wakimalizia Ijumaa yao bure, wakijiandaa kupata vitu vizuri baada ya kazi, na wengine wamekushapata swala ya Ijumaa, mambo mazuri kabisa. Tunawaambia Ijumaa karimu. Na wale ambao tuko standby kupata mambo mengine, sisi hapa studio tuko tayari kwa ajili yenu. Langu jina Sunday Shomari, nimekusha jaa tele kama pishi la pilau, maana tumekula hidi juzi, sio mchele.
Namna ambavyo umepanga maneno yako tangu mwanzoni hadi mwisho, ukataja Ijumaa, yani unapenda Ijumaa sana. Yani hizi siku
za Marekani wanakuambia TGIF, yani thank God it's Friday. Asante Mungu kwamba ni Ijumaa. Yani Ijumaa siku safi kabisa.
Hata namna umetambulisha jina lako na nguvu zote. Hey, tunabisha kwako msikilizaji kutoka Washington DC, makao makuu ya Sauti ya America VOA, kwenye mtandao voaswahili.com, kupitia washirika wetu ikiwemo Mwenedu FM kule Voi. Hivi punde pia tutanguruma kupitia KBC Radio Taifa pamoja na vipindi kama vile Kwa Undani kuanzia Jumatatu. Karibu msikilizaji, tunakupakulia mengi sana kwenye hii Express. Umemwona jamaa na nguvu sana, sana za Ijumaa. Hizo nguvu, hebu tuambie nguvu hizo zote katika dakika 28 zilizosalia, utakuwa unatuambia nini?
Vitu vingi sana hii leo tutaangalia. Basi kule polisi nchini Ethiopia wamekamata washukiwa 13 juu ya mauaji ya kiongozi maarufu wa upinzani kwenye jimbo la Oromia, tutafuatilia hiyo. Lakini vile vile Bwire, mvua zinanyesha sana Tanzania, maeneo mengi, na huko Arusha kumekuwa na matatizo kwamba kuna watu wamepoteza maisha. Basi tutazungumza na watu kuangalia hali ikoje kule kwenye mafuriko ya Tanzania.
Kuna muziki pia.
Muziki haukosekani.
Umeupanga.
Express anakuambia bila muziki hujasukuma gurudumu lake.
Umepanga nani na nani?
Katika muziki hii leo kuna wanamuziki wengi wazuri ambao tutawasikiliza. Mimi niwaambia wasikaji wakae tu tayari kusikia vitu vizuri.
Uko tayari?
Bila shaka.
Haya. Tuanzie wapi?
Haya, niambie uko Kenya na mbona unafuatilia swala kubwa, umezungumza kuhusu la kodi kule Uganda.
Na nani anataka kulipa kodi?
Inakuaje kuhusu kodi?
Wewe unataka kulipa kodi.
Kodi lazima ulipe ndugu. Kufanya biashara.
Umetumia neno lazima.
Ni muhimu
kwa hiari.
Kuna wale bado hawataka. Mimi nataka kulipa, mimi sina shida. Tueleze kuhusu kodi.
Sasa hili swala la kodi bwana ni gumu. Hata kuna viongozi wenye sifa duniani wamefikishwa mahakamani kwa kukwepa kulipa kodi.
Naam.
Kuna mastaa wa mpira akiwemo Lionel Messi, sio?
Ndiyo.
Na Ronaldo na Jose Mourinho.
Ndiyo.
Na Ancelotti wote walifikishwa mahakamani, hata Ronaldinho kulipa kodi.
Kabisa, kabisa.
Tanzania Rais Mama Samia Suluhu Hassan amesema watu hawataki kulipa kodi. Uganda wameamua hatulipi, tumeenda kwenye mgomo sasa.
Yaani wamegoma kabisa.
Ah, wafanyabiashara wamegoma. Hawataki kusikia maneno.
Hatari. Hawataki kusikia habari ya kodi.
Wanasema tunaweza tukalipa, lakini hii ambayo mnatuambia kwamba mmeleta mfumo unaotulazimisha kulipa, wameleta mfumo elektroniki. Sasa hakuna vile vya karatasi. Sasa ule mfumo elektroniki unamaanisha hutahepa
kupiga kulipa kodi.
Ni kama hapa Marekani, kabla wakupe chako wamekata vyao vyote kwanza, wameondoa ukubali ukatae, ndio huo mfumo umeingia Uganda. Sasa wafanyabiashara, hasa ile soko lako unalipenda lile Owino lile kubwa, wamesema mfumo elektroniki kaa nao hatutaki. Wiki mzima wamekuwa wakifanya mgomo, wakasema hata hatutaki kusikia waziri wa biashara, hatutaki kusikia watu wanahusika na fedha, tunataka Rais Museveni. Museveni naye akasema ako na shughuli nyingi, hangeweza kukutana nao. Leo akawa wamesitisha mgomo, lakini tena wamesema tunaendelea kuanzia Jumatatu. Sasa nikauliza na Julius Kitone, mwandishi wa habari wa biashara Kampala, mgomo huu unahusu nini na nini ambao kinarindima Kampala, Kitone?
Shida inatokana na kitendo cha serikali kupandisha au kuwafanya kulipa kodi nyingi kuliko hizo ambazo wanafaa kulipa, kwa sababu hao watu ambao wanafanya biashara wanalipa tofauti au aina za kodi kama 16 hivi au 14 juu. Wanalipa kodi za kuingiza bidhaa ndani ya nchi, wanalipa kodi wakiwa wananunua bidhaa kutoka kwa factory au na viwanda vingine vinavyofanya bidhaa kama hivyo. Wanalipa kodi kwa shirika la KCCA ambalo inahusiana na kazi ya kuhakikisha kwamba kuna oda katika mji mkuu wa Kampala au ya Kampala management. Sasa wanajikuta kwamba wanalipa tofauti ya kodi ambayo wanasema wakiwa wanafanya kazi kwenye mwezi mzima hawezi kupata pesa hizo kulipa kodi kama ya aina kama hizo nyingi sana. Ndio sababu waliamua kugoma ili kuona kwamba serikali inabadilisha katika kipindi chao cha kuwafanya kulipa kodi.
Walitaka kukutana na Rais Yoweri Museveni, maafisa wengine wa mamlaka usimamizi wa jiji la Kampala, wizara, wameshindwa kabisa kiasi kwamba hawawezi sikilizana hadi swala lifikie rais.
Unafaa kukumbuka kwamba ilikuwa siku ya Jumatatu ambao mgomo huo ulianza, na wakati huu tunaona maduka mengi bado yamefungwa. Na ingawa watu wengine wamefungua kidogo kidogo, unajua watu wako na shida fulani, hawezi kufunga duka na kuacha watu wako wa nyumbani kwa njia. Lakini wakati huu wamekuwa wanajaribu kukutana au viongozi wao hao wafanyabiashara chini ya kituo chao cha Kasita, Kampala City Trade Association, wakiongozwa na mmoja anayeitwa Tadias Musoke. Lakini siku moja walienda huko kwa bunge la Uganda, lakini matokeo ya huko bado haijawafanya kuwa wasitishe mgomo wao. Lakini kukutana na president au rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, bado hawajapata matokeo yote kutoka kwa miadi yao ya kukutana na rais kuhusu jambo hilo la kuwafanya walipe kodi ambayo imefungua kidogo.
Serikali kwa kweli inatafuta kodi, inatafuta mapato kila sehemu. URA, ile mamlaka ya kukusanya ushuru Uganda, inasema kwamba tangu ianzishe mfumo mpya wa kukusanya ushuru kwa njia elektroniki imepata mapato yake zaidi ya 500%. Kuna dalili zozote kwamba serikali inaweza kulegeza msimamo wake na kusema basi tufanye wanavyofanya wafanyabiashara, ama URA inasemaje na mfumo wake?
Kwa kweli mamlaka ya kukusanya ushuru hapa nchini Uganda haiwezi kuhusisha mfumo wake wa kukusanya ushuru ikipitia kwa mtandao au electronic transfer system, kwa sababu walikuwa wanasema kwamba wanajaribu kutoka kwenye vile ambavyo walikuwa wanafanya wakikusanya ushuru wakitumia watu wenda huko, wenda kwa duka hii, wenda kwa duka ile, wakitima wa maafisa fulani kukusanya ushuru huu. Hapa kabungi walitangaza kwamba watakuwa wanaleta ushuru mpya kwenye mafuta, watakuwa wanaongeza ushuru kwenye mafuta ya kerosene, mafuta ya petroli, mafuta ya diesel, na katika wale watu ambao wanauza ardhi au wanaouza ploti, nyumba na kila kitu ambacho kinauziwa hapa nchini Uganda, watakuwa wanatoa ushuru kutoka kwenye kila kitu ambacho wanauza. Sasa hao wakiwa wanagoma, serikali bado ipo inajipanga kuleta ushuru mwingine kuweka kwenye ushuru ambao unaendelea na kukusanywa hapa nchini Uganda.
Wanagoma, lakini serikali inawaambia gomeni tu, lakini tunakuja hata kuwatoza ushuru ukinunua kitu, ukiuza kitu, wewe ni unakodisha, kama una nyumba za kukodisha, tunatoa ushuru kabisa. Gomeni tu.
Yaani ushuru uweze kukimbia kwa kifupi, watu hawajui kitu.
Lakini baadaye katika swali la leo pia tutakuwa tunauliza wasikilizaji wa Tanzania watupatie maoni yao, mbona kutoa ushuru imekuwa swala gumu sana. Nasikia muziki unakuja bana.
Haya, tuambie nani huyu tunamsikia?
Tanasha? Dona huyo.
Maradona this, Maradona that. I thank God for my friends they got my back. So one day cause I put you on a cut the crap. If you really think I'm done, sit back and relax too. I'm too blessed to be stressed, baby. That ain't how my mama raised me. Say all you want, I'm not face B. You ain't feeding me or my baby. Praying on my downfall. You can never see me fall. Mungu akisema yes, who are you to say no key? Praying on my downfall. You can never see me fall. Oh, no, no, no. Wanna say my this, wanna say my that. Kila mtu na wakati waki facts. If you really cannot ride for me, oh, just let me be. Too much energy wasted. Unipendi ama hujiamini. If you don't
don't believe, you better stop believing. Your intentions are not real with me. Don't waste your time on me. Too much energy wasted. Oh, 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 Maradona this, Maradona that. Oh, 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 wanna send me this, wanna send me that. Mm, I ain't too blessed to be stressed, baby. That ain't how my mama raised me. Say all you want, I'm not faced. Be you ain't feeding me on my baby, praying on my downfall. You can never see me fall. Mungu akisema yetu, who are you to say no key? Praying on my downfall. You can never see me fall. Oh no, 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 no. Joy, your blessings, they cover me. All night long, yeah, they cover me. How finally she, how finally she. Jah, your blessings, they cover me. All night long, yeah, they cover me. How finally she, how finally she. Oh, praying on my downfall. You can never see me fall. Mungu akisema yetu, where you to say no.
Bwire umekuwa mwimbaji siku hizi jamani Bwire.
No, akiimba na mimi pia naimba. Akinyamaza tu. Bas. Beat sijui.
Kazi yake leo imekwisha.
Amegonga vizuri Tanasha Dona, Maradona anasema hata ufanye nini, uombe unachoomba, wewe mwenyewe huwa unasema akiamua Mungu kukupa, binadamu atakuchelewesha tu, sio?
Bila shaka.
Ndivyo hivyo Tanasha Dona anasema kwamba hata ukiomba for her downfall, akisema yes, wewe ni nani useme no, ndio wimbo huo.
Ni kweli, bila shaka.
Na kugonga ndani ya VOA Express.
Sawa kabisa. Basi moja kwa moja tunasonga mbele. Kama alivyozungumza hapo awali, huko nchini Tanzania wanapambana na hali ya hewa mbaya. Mafuriko yametokea maeneo mengi, ikiwa mvua zinanyesha. Na Bwire tayari wanasema mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania yamesema kwamba mikoa 14 kuanzia leo itakuwa na mvua kubwa pamoja na visiwa vya Zanzibar. Hali hiyo pia imepelekea maafa katika baadhi ya maeneo mengine. Tayari watu 34 kwa ujumla wamepoteza maisha yao. Wanasema kule mkoa wa Pwani, wamekufa watu 3, kule Morogoro watu 33. Halafu wanasema pia kule Arusha kuna gari la wanafunzi lilikuwa likipeleka watoto shule limesombwa na maji ya mafuriko. Halafu kuna watoto kwenye gari na walimu. Mpaka sasa wanasema watoto 7 hawajulikani walipo. Wamepoa mwili mmoja, mtoto ambaye amefariki dunia. Ni hali ya kusikitisha. Naye mkazi mmoja wa Arusha, Anthony, umeshuhudia, unasema hali iko vipi huko Arusha, na wewe mwenyewe kama mzazi, kama pia mkazi wa Arusha, umeguswa na hali hii iliyotokea leo. Hebu tuambie Anthony, ulivyoona hali hii ya mafuriko huko Arusha.
Wengine wanne wamepotea, bado wanatafuta, bado hawajapata mpaka sasa hivi. Kwa kweli wazazi wanalalamika sana, sababu dereva wa kwanza wanalalamika, wanasema amefanya uzembe. Kuna madereva wote wanafanya parking pembeni, wakamwambia hii maji sio nzuri, huyu dereva asipita, akanyang'ania pia maji akabeba wazazi. Kusio, kuna watoto wanne wamepotea. Sasa unajua wengine wamefariki. Sasa wazazi kwa kweli wanalalamika, wanalalamika sana kuhusu barabara, kuhusu madereva uzembe, pia wanalalamika sana kwa kweli.
Bwire, kama utaona kwenye mitandao ya kijamii mingi ya Tanzania leo, kwenye YouTube na Facebook na Instagram, kuna mama mmoja ambaye anasema alishuhudia hili gari la shule la watoto likiendeshwa na huyo dereva kuelekea eneo ambalo lina maji ambayo yanakwenda kwa spidi, na akamshauri huyo dereva kwamba vipi unakwenda huko, mbona usisimame? Anasema dereva alifungua kioo akamjibu maneno ambayo hata hakusikia amesema nini. Yeye alipoondoka hakujua kama ile gari imebebwa. Anakuja kurudi anakuta ile gari imezama, imepelekwa na maji yote, vioo vimepasuka, maji yakaingia ndani ya gari na kumaliza kuleta adhama kubwa kwa wale watoto.
Anasema habari mbaya, matukio mbaya.
Tukio baya. Ni jambo la kusikitisha, na kama ulivyomsikia huyo mkazi mwingine anasema anaomba basi angalau miundo mbinu.
Hii mafuriko inatoka nani? Ile bwawa nimesikia pia.
Bwawa limetokea huko kwenye bwawa la bwawa la Nyerere. Huko ni upande mwingine unaitwa Rufiji. Kule ndio ambako bwawa limejaa maji, na wanasema kuna karibu kijiji kizima kimefunikwa na maji. Na taarifa hiyo tunaifuatilia, waandishi wetu wako huko, tutakuwa nayo kwenye matangazo yetu ya televisheni kwa ujumla kuelezea hali halisi ilivyo.
Poleni kwa wote ambao yamewapata.
Bila shaka, basi tuelekee kwenye habari za dunia.
Wafanyakazi wa misaada nchini Sudan wamesema kwamba mapigano ya mwaka mmoja nchini humo yamesababisha mamilioni ya watu kukoseshwa makazi na kukabiliwa na njaa, manyanyaso ya kingono, ghasia na kikabila na kuharibiwa kwa miundo mbinu wakati ulimwengu ukionekana kuangalia kando. Taifa hilo la kaskazini mashariki mwa Afrika linashuhudia moja ya majanga mabaya zaidi ya kibinadamu katika siku za hivi karibuni, pamoja na idadi kubwa sana ya watu kukoseshwa makazi duniani kulingana na Umoja wa Mataifa.
Jeshi la Israel limewapiga risasi na kuua Wapalestina wawili mapema leo huko mjini Tobas kwenye ukanda wa Gaza, vyombo vya habari vya Palestina na Israel vimeripoti. Ripoti zinasema mwanamume mmoja aliuawa na wanajeshi wa Israel kufyatua risasi kwenye gari lake mjini humo, na Mpalestina mwingine alipigwa risasi wakati wa uvamizi wa jeshi la Israel kwenye kambi ya wakimbizi ya Al-Fara kusini mwa mji humo. Ghasia za karibuni zimefuatia tangazo Alhamisi la kile jeshi limesema hatua mpya ya kupeleka misaada ya kibinadamu ukanda wa Gaza.
Russia katika siku za hivi karibuni imefanya mashambulizi makubwa ya anga na ndege zilizokuwa na rubani kwa raia wa Ukraine na miundo mbinu ya nishati na kusababisha vifo na uharibifu mkubwa. Mashambulizi mapya leo Ijumaa yalilenga kituo cha nishati katika mkoa wa kusini wa Dnipropetrovsk ambacho kimepata uharibifu mkubwa baada ya kushika moto kutokana na shambulizi la droni, jeshi la Ukraine na maafisa wa mkoa wamesema. Mkuu wa mkoa huo Lisaka amesema kuwa wafanyakazi wa zima moto wa Ukraine walifanikiwa kuuzima moto huo.
Na polisi nchini Ethiopia wamewakamata washukiwa 13 juu ya mauaji ya kiongozi maarufu wa upinzani kutoka jimbo la Oromia, chombo cha habari cha ndani kimesema. Mwili wa Bate Urgesa kutoka chama cha Oromo Liberation Front OLF ulipatikana Jumatano ukiwa umetupwa karibu na barabara nje ya mji wa Meki muda mfupi baada ya kukamatwa na wanajeshi wa serikali, chama chake kimesema. Marekani, Umoja wa Ulaya na Uingereza wameungana wanaharakati wa haki za kibinadamu kutaka uchunguzi wa kina ufanyike kuhusiana na mauaji ya Bate.
Wacha we.
Geti uchomele.
Bwire ni mwimbaji.
Mimi siimbi. Ni mwimbaji ni Dada Nandi. Na hii rekodi na kuenda da. Penzi nipe. Mabaya chukua, mazuri nipe. Kama ni mapenzi yaweke funika na geti lenyewe chomelea.
Kila kitu maliza weka ndani.
Wanasema kuna kufuli ya mapenzi mahali Kenya. Unakwenda unaweka kufuli, unafunga nyinyi wenyewe, unachukua funguo mnatupa. Kada yatakayotokea jieni.
Yatokee yashaurieni.
Mkiachana mwingine aende kwingine, mwingine atakuwa anamsumbua tu bado. Hata katika ndoa mnasumbuana. Kumbe ni kufuli mliofunga kule. Kinawaandama. Jicho letu
Haya, Bwire, jicho letu tunaenda hivi sasa. Basi katika jicho letu hii leo, Bwire, hebu tueleze kile ambacho tunaangalia. Wanazungumzia kuhusu swala zima la haya mambo ya uzazi na kuzuia kupata ujauzito. Pengine kitu ambacho Bwire tutaangalia hapa kinaseza nini hasa?
Lakini si kwa watu wazima kwa leo.
Mm-hmm.
Ni kwa watoto wale wasichana wadogo wadogo, wengine wajabalehe hata.
Ndio, watoto wadogo.
Kwa mfano kule Kenya walisema kuna bibi. Bibi ndio shosho. Ambaye bado ni teenager, yani msichana hajafikisha miaka.
Msichana mdogo, hajafika 20.
Hajafikisha
30. Ana mjukuu.
Hajafikisha 30 ana mjukuu. Maana yake akiwa mtoto alijifungua mtoto na mtoto wake pia amejifungua. Ndio hivyo. Sasa mwenzetu Lucy anajaribu kuangalia, je, ni sahihi kwa hawa watoto wadogo, hawa wasichana, nitawaita watoto. Kupewa vile vitembe ama njia za kuzuia kupata ujauzito. Kuna njia mingi, ila abstinence achana nayo. Hii nyingine ambayo ya kuzuia kutumia vidonge, kutumia sindano, ni sahihi?
Haya, tumsikilize.
Mimi naona sio sahihi kwa binti kuanza kutumia njia za uzazi wa mpango, kwa sababu sasa hivi unaweza kukuta binti wengine, hata mabinti wadogo kabisa, wengine hata miaka 15 16 hawajafika, tayari wameanza kutumia njia za uzazi wa mpango, kitu ambacho kitaalam sio sahihi na kinaweza kusababisha changamoto mbalimbali za kiafya. Kwa mimi, kwangu naona sio sahihi kwa binti kuanza kutumia njia za uzazi wa mpango, na badala yake namshauri atembelee kituo cha afya ili kupata elimu juu ya afya ya uzazi.
Ndio wangu wa haraka haraka, mzazi mtoto wake kishapevuka, ameshapevuka tu, ameshavunja ungo pap, na watoto siku hizo wanawahi sana kukua, kwa mtoto wake 12 tayari kashavunja ungo. Kwa sababu wengine utakuta anamchukua mtoto anampeleka hospitalini anamweka kijiti. Jamani, mimi naona kwangu kabisa hii haijakaa sawa kabisa. Ndio mtoto kile ambacho unakifanya akiona kwamba mama yuko sawa, lakini mtoto anamwasili baada ya miaka 20 ijayo ya mbele, mtoto unakuja kumwasili sana, na hivi vitu vina kemikali sana. Unakuta mtoto baadaye anafika sasa anakuwa anakuja kuwa tasa, anakuja kutokuzaa, kwa sababu ya hivi vitu ameanza kuvitumia mapema, ameanza kutumia kabla hata umri wake bado hajafika. Utakuta maana hivi vitu vina mauzi madogo madogo. Kwa muda mwingine kichefuchefu, yupo darasani kichefuchefu, kizunguzungu, I make sense kabisa mwanao anakuwa humfanyii haki. Na siku hizi tena ubaya vinga hizi pitu, watu wanameza kama panado. Pitu imeandikwa kwa mwaka sijui au kwa mwezi mara moja. Nafikiria mimi baada ya miaka 20 ijayo huko mbele, yani tutapata sana kesi nyingi sana za kuhusu uzazi.
Umesikia?
Nimesikia habari hiyo kwamba hizi kesi zimekuwa nyingi sana, hali ndio hivyo. Basi
walijaribu walijaribu hiyo maneno ya wanasema elimu ya watu wazima katika shule. Walijaribu kuiweka ati wanafunzi waelimishwe. Ndugu we, kanisa litokezea. Na viongozi wa dini akasema, mambo gani haya mnataka kufunza watoto wetu shuleni? Hairuhusiwi. Inaitwa sex education, sio? Ilikataliwa kote Afrika Mashariki. Sasa matokeo yake ni watoto kuwa na watoto alafu
kuwa na wajukuu tena, sio
watoto kuwa na watoto alafu wajafikisha utu uzima ni wajukuu,
wanakuwa mabibi na mababu. Kazi kweli. Haya basi, ngoma yetu ya leo msikizaji si nyingine, ni yake huyu mwanamuziki mchachari Rick Hassan kwenye gari chake Love Again.
I really know I love you, I really know I want you.
But you're making it sweeter. When I look into your eyes, nobody can compromise the way I feel. Cause your love's so real. I can die in your arms. I never wanna be apart. When I see you, I believe you. I don't need a reason to love you. Cause you're all that I want. So I will love you. Place no one above.
I can't explain how you make me feel love again.
No matter what tomorrow brings.
Watch away. Eh, bwire huyo jamani.
Ah, mimi leo simbi.
Jamani bwire leo
ni nobody else can take
juu.
Your place. Not you.
Kwa kweli
ni muziki una muziki unasema sio wewe.
Maneno, eh.
Nobody else can take your place. Your mind and I'm yours. When I see you I believe in you. I don't need a reason to love you cause you really 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 I want.
Sasa manake hii kwa Kiswahili unajua Kiswahili zetu wa kawaacha hivi hivi.
Sasa tafsiri ndio ngumu.
Kwamba
hakuna mtu yote anaweza chukua nafasi yako. Ni wewe napenda na nakupenda zaidi. Ni maneno yake nani? Rick Hassan.
Rick Hassan huyo msikilizaji katika maneno yake mazuri. Ya Ijumaa ya mapenzi mapenzi.
Umependa Ijumaa. Nisema tu umependa Ijumaa.
Sio bana. Sawa kabisa. Sasa
ufanye.
Usahau kwamba leo pia tuna mambo ya burudani na michezo. Katika burudani na michezo tutakutana naye nani? Josephat Kioko sio? Haya, Kioko anaangazia mambo mengi sana lakini tumachache ni yapi ambayo tumsikaribisha atueleze basi.
Haya.
Kioko, karibu.
Asante. Nianzie kaskazini mwa Afrika katika nchi ya Morocco. Mji wa Rabat unaandaa michuano ya kandanda baina ya timu za Afrika, lakini hii ni AFCON maalum iitwayo futsal. Hii ni michuano inayoshirikisha timu nane zote kutoka bara la Afrika. Mechi zimeanza jana na zitaendelea hadi Aprili tarehe 21 wakati wa finali. Mataifa yanayoshiriki futsal Africa Cup of Nations ni wenyeji Morocco, Angola, Misri, Mauritania, Namibia, Ghana, Zambia na Libya. Siku ya kwanza ilikuwa jana Alhamisi, ambapo Zambia Chipolopolo imeshinda Black Stars ya Ghana mabao 5-2. Na mechi ya pili kashuhudia Morocco ambao ni mabingwa tetezi wakifunga Angola pia mabao 5-2. Leo hii mechi zinachezwa mbili. Misri dhidi ya Libya, kisha Namibia dhidi ya Mauritania. Mechi za makundi zikamilika Aprili 16 ili kupata timu nne katika nusu finali na hatimaye finali. Kandanda hii ya futsal inatambuliwa na FIFA. Lakini tofauti moja ni kwamba kila upande unawakilishwa na wachezaji watano uwanjani, na pia uwanja unakuwa ni mdogo. Na kila mara wachezaji walio uwanjani wanaonyesha mbwembwe nyingi za kuwavutia mashabiki. Timu tatu bora katika finali hizi za Morocco zitawakilisha bara la Afrika katika futsal ya FIFA kombe la dunia huko nchini Uzbekistan baadaye mwaka huu. Nikirejea hapa Kenya, ligi kuu ya kandanda pia inaendelea wikendi hii. Kesho Jumamosi kuna mechi sita. Mabingwa sasa Gor Mahia, ambao kufikia sasa wamepoteza mechi mbili tu kutokana na mechi 25 walizocheza, watakuwa magharibi mwa Kenya kucheza na wenyeji wao Nzoia Sugar. Murang'a Seal ni timu iliyojiunga na ligi msimu huu, nao wako katika mji wa Nairobi kucheza na City Stars. Katika mji wa Mombasa, Bandari FC imekaribisha Bidco United pia kesho Jumamosi, nao Kariobangi Sharks watacheza na Kakamega Homeboys. Timu za jeshi na polisi pia zitakuwa uwanjani wikendi hii, ambapo Ulinzi Stars itacheza dhidi ya Sofapaka, wakati Police FC ikicheza dhidi ya benki ya KCB. Na kifupi tu kuangazia burudani, kesho Jumamosi mji wa Nairobi utashuhudia uzinduzi wa hafla kubwa ya burudani iitwayo Kaya Our Village, yani kijiji chetu. Hii ni tamasha maalum ya kusherehekea muziki wa Kiafrika, vyakula vya Kiafrika na pia fasheni za Kiafrika. Wawekezaji kutoka Afrika Kusini wakiwa pamoja na wenzao wa Kenya watasimamia uzinduzi hiyo kesho, na wameshatangaza kwamba hafla hii itakuwa ikifanyika mara mbili kila mwaka. Wamealika pia wasanii na ma-DJ kutoka Afrika Kusini, na kivutio kikubwa chao itakuwa ni kucheza mziki wa mapiano. Miongoni mwa watumbuzaji hawa ni pamoja na Zex Bantwini, maarufu kwa wimbo wa Wasama. Nairobi kweli ni jiji la burudani, na kesho Jumamosi utashuhudia uzinduzi wa The Kaya, ikiwa imesheheni sana mziki wa asili ya Kiafrika. Wenzangu hapo Washington, ni hayo tu. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Nairobi jiji la burudani,
na
Mombasa, Mombasa jiji la starehe na raha. Zanzibar raha tupu. Tanzania joto.
Alafu Tanzania unaambiwa ni raha na starehe baharini. Wakiwa Tanga unaambiwa Tanga waje leo warudi leo. Raha kweli kweli ndio inamaliza kipindi chetu. Muziki huu tunafunga nao wa Tanasha Dona, msikilizaji. Jina langu ni Sunday Shamari, upande wa pili Saida Hamduni. Bila kusahau hapa Bwire Kenneth ndani ya nyumba, nakwambia kwaherini kwa sasa. Mambo ni mazito. Ijumaa njema. So one day cause the pokey on a cup of crack. If you really think I'm done, sit back and relax. Ooh, I'm too blessed to be stressed, baby.
sad in how my mama raised me. Say all you want, I'm not faced. Be you ain't feeding me on my baby.
Praying on my downfall. You can never see me fall.
Mungu akisema yetu, you don't say no key.
Praying on my downfall.